Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. Slijedi naša tjedna rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome da li su 20 godina nakon rata i razaranja Vukovara normalizirani odnosi između Hrvata i Srba u tom gradu. Sugovornici su bili Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi. Bilo je riječi o tome kako je gradska uprava reagirala na nedavni napad grupe vukovarskih huligana na jedan kafić čiji je vlasnik Srbin, kako je na međunacionalne odnose u Vukovaru utjecao koncert Marka Perkovića Thompsona u tom gradu, da li su Srbi ravnopravni u zapošljavanju, zašto nije usvojen prijedlog da se u službenu komunikaciju u gradskoj upravi pored hrvatskog jezika i latinice uvede i srpski jezik i ćirilica, zašto se hrvatski i srpski đaci rijetko susreću, kao i o tome zašto miješani brakovi nisu više rijetkost u Vukovaru. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakvi su odnosi između Hrvata i Srba u Vukovaru 20 godina nakon rata u kome je ovaj grad razoren. Naši sagovornici su Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i najviše rangirani Srbin u gradskoj upravi. Gospodine Sabo, da li je nakon dve decenije Vukovar zalečio ratne rane? Može li se reći da su se normalizovali odnosi između Hrvata i Srba u vašem gradu?
Kad kažete da li smo zaliječili rane, to je teško. Rane će uvijek ostati, zavisi od pojedinaca i zavisi od ljudskih sudbina, tko je šta proživio i doživio. Ali, s obzirom na život u Vukovaru, ja bih rekao 20 godina nakon rata, da u svakom slučaju Vukovarci su položili jedan veliki ispit, test zrelosti, jer u ovom trenutku, nakon tolikih stradanja, živimo zajedno. Ja bih rekao da se vraćaju neka prijateljstva, vraća se povjerenje jedne u drugi i 20 godina živimo u miru, toleranciji. Nakon završetka procesa mirne integracije nije napravljen nikakav incident koji bi bio danas zapamćen ili zabilježen.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Drakuliću?
Pa isto se mogu složiti u nekim segmentima sa gradonačelnikom. Što se tiče srpske zajednice, još uvijek postoje problemi, pogotovo nerešena pitanja nestalih, ubijenih Srba koji su stradali pre ratnih dejstava u samom gradu Vukovaru. Također postoje neka statusna pitanja, kao što su zagarantovana prava ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, pitanje stanovanja. Međutim, što se tiče međuljudskih odnosa, mogu da kažem da postoji određeno povjerenje, postoje neki incidenti, evo zadnji incident je sa navijačima, međutim to su ljudi koji dođu u Vukovar, naprave problem i onda jednostavno odu iz Vukovara, ali mislim da su građani pokazali i samim tim što Srbi nisu reagovali na takve napade i što nisu izazivali dok je trajala takva neka utakmica, smatram da je to ipak jedna zrelost, jedna ozbiljnost i što građani grada Vukovara, da kažem i pripadnici hrvatskog naroda, nisu učestvovali u svemu tome.
Gospodin Drakulić je pomenuo ovaj najnoviji incident napada huligana na jedan vukovarski kafić čiji je vlasnik Srbin. To se desilo nakon onog napada srpskih huligana na hrvatske navijače u Novom Sadu. Da li je taj incident ostavio nekakvog traga na odnosima Srba i Hrvata u Vukovaru?
Taj incident o kojemu pričamo je riješila policija u roku 24 sata. U svakom slučaju ne mislim da je ostavilo to nikakav trag, posebno stoga što smatram da mi apsolutno smo svi ovdje u Vukovaru osudili taj incident. Jedino što je mi je žao osobno vlasnika, gospodina Dejana, s kojim sam razgovarao zbog svega toga i izrazio sam svoje žaljenje zbog takvog čina. Ono što je rekao gospodin Dejan Drakulić, a to je pitanje nestalih. Znači u ovom trenutku se negdje oko 400 stotine još uvijek nestalih Vukovaraca koji su, znači, nakon pada Vukovara jednostavno nestali i traži se za njih. Ta brojka bila daleko veća, ali u ovom trenutku je ta brojka ta. Svakako, majke suze, bez obzira o kome se radi, da li je to majka bilo koje nacionalnosti ili supruga, obitelji, i 100 puta ću apelirati na sve one koji mogu pomoći u razotkrivanju bilo kojega groba ili mjesta, lokacije gdje možemo doći do nestalih osoba, jer kada su i predsjednik Josipović i gospodin Tadić kao predsjednik Srbije razgovarali sa jednom i sa drugom stranom, kada su razgovarali o nestalima, ti ljudi nisu imali apsolutno ni jedan drugi zahtjev, nego samo su molili oba predsjednika da učine u okviru njihove moći da dođu do svojih najmilijih kako bi mogli zapaliti svijeće na njihove grobove. To će pitanje, dokle god ne bude bilo riješeno, uvijek biti problem, ali ne mislim u smislu međuljudskih odnosa, međunacionalnih odnosa, nego problem onih koji to trebaju rješavati.
Gospodine Drakuliću, da li ste bili zadovoljni reakcijom policije i gradske uprave na ovaj incident sa huliganima?
Da, svakako, policija je to brzo rešila. Ja to moram samo da dodam da je kamenovana i Samostalna demokratska srpska stranka, najjača politička stranka Srba u Hrvatskoj, i postojalo je još nekoliko incidenata manjih ovako u gradu, razbijeni su neki stakla i tako vrata, međutim to su sve manji incidenti. Ja moram ovdje samo da dodam da je izuzetno zaista važno da su svi građani ostali smireni. Često se dešava, evo, i ovo što se desilo u Novom Sadu svakako je za osuditi, ali opet je to neka reakcija na Split. Mislim da treba jednostavno stati i reći ne, ne može se više to dešavati, ne trebamo da vraćamo i to mora negdje da prestane.
Evo i samo još da pomenem, gospodine Drakuliću, jedan događaj. Kako na međunacionalne odnose utiču događaj kao što je na primjer bio vukovarski koncert Marka Perkovića Thompsona septembra prošle godine, na koji je, koliko znam, srpska zajednica dosta žestoko reagovala?
Pa vidite, ja sam i sam rekao da je to nešto što može da naruši odnose, ali suština nije problem koncert kao koncert. Problem su poruke koje su poslane s tog koncerta i to je nešto o čemu se u Hrvatskoj na adekvatan način ne reaguje. Na tom koncertu su se čuli povici za dom spremni i slični, koji su apsolutno neprimereni i podsjećaju na fašističku nezavisnu Hrvatsku državu u Drugom svjetskom ratu. Te poruke koje se vide na tom nekom koncertu ili na nekim drugim dešavanjima, recimo, evo, to uopšte nije zapaženo, ali bilo je i na ovoj utakmici, šalovi, zastave sa tim nekim grbovima koji nisu zvanični, koji su bili u tadašnjoj državi, poruke i gusta će se magla spustiti, što je definitivno jedna poruka Srbima, opet ćemo vas proterati ili ovako ili onako ćemo raditi, sada zaista ne govorim one neke najružnije stvari, ljudi se prisete i evociraju neke ružne uspomene i to je nešto čemu se u Hrvatskoj dovoljno ne govori, dok sa druge strane, recimo, kada se slavio Badnjak, Srbi koji su koristili zvaničnu zastavu Republike Srbije su bili hapšeni, prekršajne prijave. Ok, mi imamo svoju zastavu i nije dozvoljeno koristiti zastave na taj način, međutim, evo, niko nije reagovao na ovakve neke poruke za dom spremni i slično, i mislim da kada se to desi, kada se zaista pristupi rješavanju tog nekog problema u društvu, tada će biti još i bolji odnos i mislim da neće dobiti krila neki ljudi koji jednostavno ne žele da se normalizuju odnose između Srba i Hrvata.
Gospodine Sabo, mislite li vi da, recimo, koncert Marka Perkovića Thompsona negativno utiče na međunacionalne odnose u Vukovaru?
Ma čujte, kada je bilo dogovoreno u Zagrebu gostovanje Lepe Brene, tada sam bio na Hrvatskoj televiziji pozvan i on se otvorila jedna rasprava. U Hrvatskoj vjerojatno nije bilo nekih drugih pametnijih tema, pa je bilo da li da se dozvoli da Lepa Brena dođe i da pjeva u Hrvatsku ili da se ne dozvoli. Tad sam u toj emisiji rekao da neka dođe i nek pjeva u Vukovaru, nek napravi humanitarni koncert, vjerujem da bi došlo 10.000 ljudi. Pjevala je prije dok je bilo u Jugoslaviji, napunila stadion nekoliko puta. Prema tome, braniti pjesmu, braniti zvanično bilo kojega estradnog umjetnika, nebitno je koje, nije dobro. Nije dobro braniti ljudima, ali da je policija za vrijeme koncerta Marka Perkovića Thompsona, kada je bio ovdje koncert, došla, imala video kamere, da je u okviru obezbeđivanja koncerta obezbijedila i kamere i snimanja i da je policija podnijela izvješće da je zbog neprimjerenog obilježja na tom koncertu uhapsila, privela 5 ljudi, napravila protiv njih prekršene prijave, neka se to zna. Prema tome, ne vidim ništa loše da dođe, čak što više, ja sam bio zagovornik, recimo Mitar Mirić, da dođe u Vukovar i da održi koncert. Zašto ne bi to se desilo? Ono što ljudi žele da slušaju, neka dođu na koncert. Prema tome, ja osobno sasvim drugačije razmišljam i smatram da bez obzira kako, mi ne trebamo nešto braniti, nego trebamo zajedno doći. Ako netko misli da je to provokativno da se organizira nešto ili tako, baš naprotiv, ja bi to organizirao da mi ojačamo. Jer kada ćemo čekati još 5 godina da dođe recimo Lepa Brena u Vukovar? Ja bi došao na koncert Lepe Brene. Čak što više imam nje telefon i već sam je pozvao u Vukovar.
Da li se slažete sa ovim gospodine Drakuliću?
Pa mislim da sam rekao da upravo nije problem u koncertu kao koncertu, nego u porukama koje odatle dolaze i nesankcionisanju takvih poruka. To je suština isto cele priče i zaista se mogu s tim složiti. Znači, suština je u samim porukama koje idu odatle.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su odnosi između Srba i Hrvata u Vukovaru 20 godina nakon rata u kojem je taj grad razoren. Sagovornici su Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi. Voditelj je Omer Karabeg.
Dobro, evo sad da se pozabavimo jednim drugim suštinskim pitanjem. Gospodine Drakuliću, da li su Srbi ravnopravni u zapošljavanju u javnim službama?
Nisu. Još uvijek postoje problemi. Evo, meni dolaze ljudi u kancelariju i žale se da jednostavno ne budu primljeni. Oni sumnjaju da je to po nacionalnoj osnovi, zato što imaju sve kvalifikacije, čak i neki ljudi koji manje su kvalifikovani od njih budu primljeni, a oni kao kvalifikovani i stručni ne budu primljeni. Tako da ne možemo reći da je apsolutno taj kriterijum ispunjen. U trenucima ove krize mislim da je svima teško, međutim dodatno postoji taj neki teret Srbima gdje jednostavno i po nacionalnoj osnovi su još, da kažem, na neki način diskriminisani, ali mislim da je pre svega važno da mi zajedno pokrenemo i privredu u gradu Vukovaru, da se otvore radna mesta, a samim tim će se naravno i povećati šanse, s tim da opet moraju službe da odrade svoju. Ukoliko postoji diskriminacija, to mora biti sankcionisano i kad prvi put bude sankcionisan neko ko je tako nešto napravio, mislim da se više to neće dešavati.
Gospodine Sabo, da li postoji ravnopravnost u zapošljavanju u javnim službama u Vukovaru?
Kod samih natječaja osobe koje imaju iste kriterije, znači iste uvjete, a osoba koja se pozove na zakon o nacionalnim manjinama, znači ima prednost u odnosu na nekog drugog. Čak recimo, evo, ukoliko bi se pojavila osoba srpske nacionalnosti pa da ima isti broj bodova kao dijete poginulog branitelja, osoba srpske nacionalnosti ima prednost kod zapošljavanja. U svakom slučaju, čujte, ono što je rekao Dejan, ja se slažem apsolutno, mi trebamo u gradu Vukovaru svi zajedno i tražiti određene investitore, da ljudi bez obzira na nacionalnosti, da im pomognemo, da stvaramo preduvjete, da se otvaraju radna mjesta, a kad bude bilo posla onda će biti daleko, daleko lakše u svemu ostalom.
Gospodine Drakuliću, vi ste, koliko znam, pre skoro 2 godine zatražili da se u službenu komunikaciju u gradskoj upravi uvedu ćirilica i srpski jezik i da gradski vijećnici srpske nacionalnosti dobijaju materijale na ćirilici i srpskom jeziku. Kakva je bila sudbina vašeg zahtjeva?
Ja to nisam tražio neosnovano. Naravno, u statutu postoji odredba gdje kaže da pripadnici srpske nacionalne manjine imaju pored slobodne upotrebe jezika i pisma pravo na komunikaciju u službenoj upotrebi i samoupravnih poslova grada Vukovara. Prema tome, to je sve u skladu sa statutom grada, u skladu sa Ustavom. Tako da taj zahtjev je potpuno osnovan, međutim od toga nije bilo ništa. Ja jednostavno ću na tome da istrajem s obzirom da na to imamo pravo.
Gospodine Sabo, mislite li vi da je zahtjev gospodina Drakulića opravdan?
Ja znam čitati ćirilicu, I meni ćirilica kao ćirilica ni na koji način kao pismo ne smeta. Ne znam da li vam je poznato, znači ja sam bio do kraja u Vukovaru, bio sam vukovarski branitelj, bio sam zarobljen u srpskim koncentracijskim logorima, bio sam u Begajcima i bio sam čak i u Nišu. I mene ni na koji način ne može srpska zastava ili ćirilica, ja to ne identificiram sa bilo kakvim zločinima koji su se desili za vrijeme rata. I ja sam tu otvoren. Međutim, naše ministarstvo rastumačilo je taj statut i došla je pismena obavijest da to nije obveza da se tako postupi. Očito da zbog posljedice rata, da još uvijek na neki određen način u gradu Vukovaru nismo baš svi jednaki da bi na neki način to tako prihvatili kao što ja to govorim. Ali ukoliko bude zadnji sad ovaj popis koji smo imali, mislim da će biti objavljen u 4. mjesecu, vidjet ćemo rezultate. Ukoliko bude znači 33% po popisu stanovništva, onda će to biti ustavno pravo srpske nacionalne manjine da imaju dvojezične natpise i slijedom toga ostala određena prava što se tiče pisma.
Gospodine Drakuliću?
Pa mislim da nema sad tu poseban komentar, mislim da je gradonačelnik dobro rekao da ipak zbog nekih drugih stvari ne ispunjavaju se ovi naši zahtjevi koji su svakako osnovani. Mislim da je dosta ipak vremena prošlo i da ne treba poistovećivati jezik i pismo sa onim što se desilo u ratu, i to je upravo ono što ja ističem. Čovjek što više jezika zna, to je bogatiji, i želim jednostavno da istaknem da taj naš zahtjev za upotrebom ćirilice nikog drugog ne tera, to mi tražimo za sebe. Mi ne tražimo da drugi koriste ćirilicu, da koriste srpski jezik, mi tražimo da se nama omogući da mi to koristimo, i mislim da bi konačno trebalo ipak malo otvorenije gledati na taj naš zahtjev i reći da ne može jedan jezik da bude prepreka miru, da bude neko provociranje, nego je to jednostavno naše ustavno pravo.
Gospodine Sabo?
Čujte, u gradu Vukovar je, znači, od Ministarstva uprave, koje je nadležna institucija vezano za statute, dalo svoje tumačenje, i to je u ovom trenutku jedini valjan dokumenat po kojem se treba i može postupiti. Ali opet kažem, sve se to na neki određen način malo politizira. Ja ne znam što bih rekao, nekoga može srpska zastava iritirati, mene ne. Ja sam malo drugačiji. Pogledajte, kada smo sad se dotakli u prvom dijelu razgovora rukometa, pa recimo, normalno kada se igrala utakmica Hrvatska-Srbija da sam navijao za Hrvatsku. Ali kada je igrala Srbija protiv Danske, ja sam navijao za Srbiju, i to u nazočnosti svoje čerke i svoje supruge. Pitala me čerka, kako ti, tata, sada s obzirom sve što si prošao navijaš za Srbiju? Ja kažem, pa čeri moja, pa to su moji susjedi, to su naši susjedi. Šta meni znači u životu Danci? Neka se ne ljute, ali normalno je da ću navijati za Srbiju. Ako sutra bude igrala Slovenija protiv neke druge reprezentacije, bilo koje, navijat ću za Sloveniju, također i za Bosnu i Hercegovinu, ali to sam ja i ja to kažem svom djetetu. Kada bi svi mi u okviru svojih obitelji na neki određen način svoje djeci savjetovali u ovom smislu kako ja to govorim, kako bi ih odgajali, i taj kućni odgoj iz obitelji kad bi išao, sigurno da bi i nama koji smo danas, nazovimo nas političarima, bilo daleko, daleko lakše raditi na tim dužnostima na kojima jesmo.
Gospodine Drakuliću, da li Srbi i Hrvati žive svaki u svojim zgradama i naseljima u Vukovaru ili su izmiješani kao što je to bilo prije rata?
Svako živi u svojim stanovima, daleko bilo da to tako bude. Mislim da...
Ne, da li su u zgradama miješani, to pita.
Da, jesu, naravno, svako u svom stanu, ko se vratio u svoj stan, ko živi u svom stanu, ako je obnovljena zgrada, ima dosta zgrada koje su, evo, sad već i završene, pa su se ljudi vratili u te stanove, znači zbog obnove su živjeli negde dalje, mislim da je to nešto što je sasvim normalno, i mislim da čak evo izlaze i zajedno i u jedne i u druge kafije. Znači, postoje zaista taj neki život koji se onako normalizuje. Znači, ne treba baš tako gledati strogo podjele, i ja bih se složio ovdje sa gradonačelnikom kad je rekao neke stvari treba ostaviti iza nas, ne treba ih zaboraviti, ali to bi možda bilo najbolje formulisati: živimo danas, a radimo za sutra, treba da gledamo u budućnost.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakvi su odnosi između Srba i Hrvata u Vukovaru 20 godina nakon rata u kojem je taj grad razoren. Sagovornici su Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi, i Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Sabo, postoje li posebni srpski i hrvatski kafići, pa recimo se zna u koji kafić idu mladi ljudi srpske nacionalnosti, u koji kafić idu mladi Hrvati, ili je to sad sve pomiješano kao u jednom pravom multinacionalnom gradu?
Ma čujte, svaki grad ima lokale i ako ćemo gledati po vlasniku lokala, onda je pitanje koliko slastičarni ima u Hrvatskoj da nisu albanske slastičarni, je li tako? Jer se slažemo.
Slažemo se, kad je, to su vlasnici, to su vlasnici.
Prema tome, to nas ne interesira, ali sad to potenciranje u Vukovaru već me pomalo i sekira, znate, evo, gospodin Dejan se sjeća onog trenutka kad je postao zamjenik gradonačelnika, tada sam zajedno s njim i sa još jednim gospodinom Dragonom Crnogorcem i Srđanom Milakovićem izašao iz gradske uprave, otišli smo u kafić na piće, mislim da je to bio lokal koji, eto tako, zato što je vlasnica hrvatske nacionalnosti, možemo reći da je to hrvatski lokal, ali on je vukovarski lokal. A sljedeći puta sam sjedio u lokalu gdje je vlasnik Srbin i svojim primjerom sam pokazao da nema tih barijera. Svakako da ljudi sjednu tamo gdje je dobra kava, gdje je dobra posluga i nema toga zaziranja. Znate, mladi čine čuda, oni ne žele tu razvojnost. Pa zamislite recimo moja djeca, oni su sigurno razmišljali što će reći njima njihov otac ako negdje odu ili gdje su bili. I sad da ja kao čovjek, zato što sam bio u logoru, kažem, otkud si išao tamo kod toga vlasnika, tamo je Srbi vlasnik. Nije mi palo na pamet. Znači, moja djeca, apsolutno bez ikakovih razmišljanja, oni idu tamo gdje žele da idu. Druže se u gradu Vukovaru, bilo bi jako lijepo kada bi pričali o sve češim i češim brakovima, vjenčanju, znači što je bila na neki način određeni broj godina kad smo se vratili, bila tabu tema gdje se mladi nisu družili. Sada sve češće i češće slučaju gdje se Hrvat ženi sa djevojkom srpske nacionalnosti ili suprotno, to danas uopće nije slučaj. To je jedna sasvim normalna stvar koja se dešava u gradu Vukovaru.
E, to sam ja upravo htio da vas pitam. To da li ima mešoviti brakova, i sad čujem da toga ima i to je jako dobro. Znate, nema toga u Kosovskoj Mitrovici, vrlo malo ima i u Mostaru, a evo vidim, kažete da u Vukovaru toga ima jako mnogo, odnosno ima sve više i više, i mislim zaista, evo ovo što sam čuo, to je baš nešto što zaista može da raduje i što pokazuje da se život u Vukovaru zaista, zaista normalizuje. Gospodine Sabo, da li deca srpske i hrvatske nacionalnosti, da li oni idu u zajedničke razrede i druže se u razredima, ili postoje posebni srpski i hrvatski razredi?
Mi imamo program u ovom trenutku obrazovanja djece u osnovnim i srednjim školama koje omogućava srpskoj zajednici isti program, hrvatski program, ali po nacionalnom pismu. I u mnogim osnovnim školama u gradu Vukovaru djeca srpske nacionalnosti idu u jednu smjenu, a djeca većinskog naroda idu u drugu smjenu. Ta djeca se susreću ili ne susreću na hodnicima, zavisi kad obično bude pauza. I sad je pitanje gdje se mnogi pitamo da recimo djeca hrvatske i srpske nacionalnosti idu u isto vrijeme u školu pa da se susreću i igraju na hodnicima, to bi već bio neki napredak. U ovom trenutku mi ipak imamo taj način i taj model koji u ovom trenutku takav kakav je. Mnogi razmišljaju da li smo spremni na neki određen način, možda radi samih nas, radi te djece, da li smo spremni učiniti nešto, jedan novi iskorak u jednom drugačijem modelu koji ne bi ni na koji način srpsku zajednicu kroz obrazovanje oštetio, ali doprineo, da ne kažem, tom zajedništvu djece u najmlađim uzrastima, a sve je to pitanje jednostavno znači budućnosti.
Gospodine Drakuliću?
Problem je u tome što recimo Talijani, Česi, Mađari, svi oni imaju manjinske škole, niko im ne osporava i registraciju tih škola i vrtića, i za njih nije problem, a za nas Srbe postoji problem da se te škole čak i registruju do kraja. Mi imamo trenutno nastavu, samo ona se tako odvija, ali to nisu registrovane škole i tu postoje veliki problemi. Znači, osnovno neko načelo Ustava jeste jednakost svih građana, a mi kao pripadnici nacionalne manjine smo diskriminisani u odnosu na ostale nacionalne manjine koji imaju ta neka prava. Mislim da je važno to da kažemo da ta deca ipak idu u istu zgradu i da imaju isto dvorište i da se igraju u istom dvorištu. Ja nemam ništa protiv da deca idu zajedno, ali je problem upravo u tom nekom vaspitanju i postoje veliki problemi. Jako malo postoji. Ja mislim da postoje dva profesora srpske nacionalnosti koji predaju u školama deci na hrvatskom jeziku. Tu se odmah bune roditelji, neće nama četnici predavati, ovakvi, onakvi. Zaista postoje neki problemi. Problem je što evo, mi ne možemo imati upotrebu jezika i pisma kao normalnu jednu stvar u samom gradu, zato što eto nije sazrelo vreme, iako je prošlo 20 godina, a očekujemo da deca zajedno sede u toj školi i da zajedno pišu s ćirilicom ili da pišu latinicom ili nešto slično. Tako da mislim ipak treba malo realnije sagledati sve te neke stvari i naravno omogućiti nam da koristimo, svakom nek bude na izbor. Postoje i Srbi koji upisuju decu u hrvatske pod navodnicima, u hrvatske škole, znači upisuju nastavu na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, međutim ne postoje Hrvati koji upisuju decu na nastavu na manjinskom jeziku, na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, što zašto se ne bi desilo, manja su odelenja, više profesor može da posveti pažnje, na kraju krajeva živimo blizu Srbije, zašto neko ne bi naučio jedan jezik više da bi lakše mogao komunicirati sa svojim komšijama. Tako da ja sam definitivno za jedno rješenje koje će biti dobro za sve i mislim da ovaj zahtjev ne treba poistovetiti sa tim da mi želimo odvajati decu. Ne, jednostavno bitno je očuvanje kulturnog i verskog identiteta, ali deci se mora poslati poruka da moraju poštovati druge i uvažavati se i da moraju poštovati ljude po tome ko su i šta su. Ljudi su dobri ili loši. Znači ne mislim po nacionalnom osnovu da ih treba učiti da cene ljude, nego upravo po tome da li su dobri ili loši i koliko su dobrih ili loših stvari učinili.
I na kraju, gospodine Sabo, kako biste danas okarakterisali odnose između Hrvata i Srba u Vukovaru? Da li je to zajednički ili paralelni život?
Ja moram reći da u trenutku povratka nas u Vukovar, znači nakon procesa mirne integracije, nije bilo lako se vratiti. Do juče smo bili možda na suprotnim stranima i brojni moji prijatelji, kućni prijatelji su bili možda na suprotnoj strani sa puškom. Ja bio ovdje u Vukovaru. Teško je bilo doći 98. godine sjest sa nekim dva bivša prijatelja, recimo da sjednu u Vukovar, da na javnom mjestu popiju kavu ili da večeraju kao obitelji. Činilo se to onako stidljivo na nekim drugim mjestima, u kućama. Danas je to sasvim jedna drugačija situacija. U svakom slučaju u ovom trenutku razmišljamo i Dejan i ja kako ćemo asfaltirati neke ulice. Mislim da smo na jednom normalnom putu života kao što je to u svakom drugom gradu.
Gospodine Drakulićo, da i vas upitam, da li biste sadašnje odnose između Hrvata i Srba u Vukovaru okarakterisali kao zajednički ili paralelni život?
Ja se ovdje mogu složiti da je to zaista jedan zajednički život, mada evo, postoji određeni trenuci kada to nije tako. To su momenti sjećanja, polaganja venaca kada Srbi polažu vence na svoja groblja, Hrvati opet na svoja spomen mjesta. Međutim, ja se nadam da ćemo uskoro jedni i drugi zajedno, sljedeći primjer predsjednika Josipovića i predsjednika Tadića, možda zajedno položiti vence i Srbima poginulim, ubijenim preratnih dejstava iz za vrijeme rata, isto tako i Hrvatima. Problem je doduše što mi nemamo spomenik nikakav, nemamo ni jedan spomenik gdje bi se to moglo desiti, ali mislim da treba stvarati preduslove jednostavno zato da bi možda i u tim nekim trenucima postojao jednakost između žrtava i da zajedno odamo jednostavno pijete svim žrtvama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Drakuliću, hvala gospodine Sabo, bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Željko Sabo, gradonačelnik Vukovara, i Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika i predstavnik srpske manjine u gradskoj upravi. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušajte emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Zahtjev za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojeg su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici iz Republike Srpske, nanovo podigao političku prašinu u Bosni i Hercegovini.
Ja jednostavno je tu i kao građanin, kao pravnik, osuđen sreći kao sudija sa skoro 30 godina iskustva, ne mogu da zamislim da se neki teški predmeti ratnih zločina mogu suditi u nekim lokalnim zajednicama.
Film Anđeline Jolie izazvao veliko interesovanje u Sarajevu, a u Republici Srpskoj neće biti prikazan. U zemlji krvi i meda izazvao je brojne reakcije i polemike u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu.
Bitno je da se raskrinka i ti dominantne diskusije koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini identifikovao 162 žrtve ratova tokom 90. godina prošlog vijeka, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom sanacije jezera Peručac.
Peručac je zaista, ako možemo tako da izdvojimo prema nekim zločinima, očigledno bilo mjesto gdje su braća Lukić, bez svega Milan Lukić, uklonjali tragove svog zločina.
Imali govora mržnje u bosansko-hercegovačkim medijima.
On nije u onoj klasičnoj formi kako je definirano u standardima Evropskog suda i u preporukama Vijeća Evrope, je više zadržan u jednoj retorici koja je u stvari uvod u govor mržnje.
U emisiji poslušajte i prilog o okončanju postupka u Haškom sudu na suđenju bivšem pomoćniku za obavještajno-sigurnosne poslove komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru, te kako je protekao početak suđenja na Zagrebačkom županijskom sudu Tomislavu Mečepu, optuženom za ratne zločine nad srpskim civilima.
Pred licem pravde.
Nakon uvodnog dijela, u nastavku emisije poslušajte detaljni izvještaje naših reportera. Zahtjev za ukidanje suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, kojeg su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici iz Republike Srpske, nanovo je podigao političku prašinu u Bosni i Hercegovini. Uprkos zaključku Ustavno-pravne komisije državnog parlamenta da ne postoji zakonski osnov za usvajanje zakona, o tom zahtjevu komisija će se opet morati očitovati, jer BH parlament nije prihvatio njen zaključak. Uzaludna je i podrška međunarodne zajednice na neophodnost postojanja pravosudnih institucija na državnom nivou, ali i ocjene kako u dijelu pregovora o pravosuđu Europska unija razgovara samo sa institucijama Bosne i Hercegovine, a ne entitetima. Slušamo Žanu Kovačević.
Prijedlog zakona o prestanku važenja zakona o sudu i tužilaštvu BiH upućen je nakon što je obustavljena istraga u slučaju Dobrovoljačka, a uz obrazloženje iz Republike Srpske da su zakoni o sudu i tužilaštvu nametnuti odlukom visokog predstavnika te da nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, odnosno Ustavom BiH. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, Lazar Prodanović, kaže.
Samim tim to su neustavne kategorije. Jedina pravosudna institucija predviđena Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, za koji vjerujemo da će uskoro ostati bez međunarodnih sudija Ustavnog suda.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka potvrđuje da u samom Ustavu se ne pominju izričito sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ali pojašnjava.
Osim 10 izričito navedenih nadležnosti, postoji još jedan takozvane dodatne nadležnosti da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti i u slučaju kada je to potrebno radi očuvanja suvereniteta, teritorijalnog integriteta i političke neovisnosti Bosne i Hercegovine, a s druge strane rečeno je država Bosna i Hercegovina odgovorna za ostvarivanje ljudskih sloboda i prava u skladu sa najvišim europskim standardima. Na osnovu toga je bilo pokušaja domaćih vlasti da zakonodavac iskoristi tu ustavnu mogućnosti, formira institucije na nivou Bosne i Hercegovine, nažalost to nije uspjelo, pa je onda visoki predstavnik koristeći svoja bonska ovlaštenja nametnuo te zakone koji su kasnije prihvaćeni u istom tekstu u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Osim sumnje u ustavnost osnivanja suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, predstavnici Republike Srpske ističu da je javnost ovog entiteta izgubila povjerenje u sud koji, kako navode, sudi samo Srbima, kaže predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
90% osuđenih Srba, te ne neprocesuiranje očiglednih ratnih zločina nad Srbima stvorili su percepciju neobjektivnosti i političke motivisanosti suda.
Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije, koji je predsjednik Ustavno-pravne komisije parlamenta BiH, ističe da bi usvajanjem ovih zakona i ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u zemlji nastao totalni pravni haos, te da je veoma opasna i sama ideja o ukidanju ovih institucija.
Za mene je to jedna tužna činjenica da smo došli u tu fazu da se otvoreno putem zakona predlaže ukidanje vrlo važnih institucija Bosne i Hercegovine od kojih zavisi ukupno funkcioniranje ustavno-pravnog poretka Bosne i Hercegovine.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Bećirović zatražio je od predstavnika međunarodne zajednice i ambasadora u Bosni i Hercegovini da reaguju i spriječe sve inicijative za ukidanjem ovih pravosudnih institucija. Prvi zamjenik visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Roderik Mur potvrdio je da OHR daje punu podršku radu, ali i odlukama suda i tužilaštva.
Ogromna većina, ako ne svi međunarodni faktori, dijele to mišljenje i da podržavaju ne samo rad tužilaštva i suda BiH, čak i odluke suda i tužilaštva BiH. I mislim da je pokušaj da se ukine institucije zbog odluke tužilaštva uopšte ne pije vodu i to neprikladna, neprimjerena reakcija. Ja bih tu rekao da naravno OHR i dalje potpuno se podržava rad međunarodnih tužilaca i sudija.
Na inicijativu za ukidanjem suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine reagovala su i udruženja žrtava. Zamjenik predsjednika Saveza udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Šaćer Srebrenica kaže:
mi želimo da ostanu ove institucije, jer samo na taj način možemo se nadati da će svi oni osumnjičenici za ratni zločin biti procesuirani i da će istići zaslužena kazna.
Predsjednik Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine Amir Ganjac ističe da se o pitanjima nadležnosti suda i tužilaštva može razgovarati u okviru započetog strukturalnog dijaloga, ali da je njihovo ukidanje nemoguće.
Mi sad u okviru strukturalnog dijaloga raspravljamo o nadležnosti državnog suda i tu ima neku prostora razna razmišljanja. Međutim, državni sud, državno tužilaštvo, to je uslov bez koga pravna država ne može da funkcioniše. Njihova primarna nadležnost bi trebala da bude u predmetima ratnih zločina. Tu ima dosta problema i tako dalje. Ja jednostavno je to i kao građanin, kao pravnik, posuđen sreći kao sudija sa skoro 30 godina iskustva, ne mogu da zamislim da se neki teški predmeti ratnih zločina mogu suditi u nekim lokalnim zajednicama. Mislim, Bosna je takva, rat je bio kakav je bio. Mi imamo sad primjere pojedine predmete jednostavno sudeći po starom zakonu prije donošenja zakona o sudu BiH, da se vrlo teško mogu presuditi. Postoje gradovi koji su podijeljeni zbog jednog predmeta i ne vidim da iko to može riješiti sem suda i tužilaštva BiH.
Za program Pred licem pravde, Žana Kovačević.
Rijetko koje filmsko ostvarenje kao prvijenac Anđeline Jolie je izazvao tolike polemike u Bosni i Hercegovini i regiji. I dok je projekcija filma U zemlji krvi i meda izazvala ovacije u Sarajevu, u Republici Srpskoj neće biti prikazan u kinima. Predpremijeru u svom stanu u Prijedoru organizovala je anonimna Prijedorčanka, želeći da se na taj način, kako je rekla, suprotstavi cenzuri u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. No zabrana prikazivanja filma nije jedini skandal koji je u Bosni i Hercegovini pratio ovo filmsko ostvarenje. I prije nego što je snimanje počelo, tadašnji ministar kulture i sporta Federacije BiH Gavrilo Grahovac zabranio je snimanje filma u Sarajevu, a u Srbiji je prije nego što ga je iko pogledao proglašen antisrpskim. Prilog Marija Arnautović.
Film U zemlji krvi i meda i prije nego što je prikazan izazvao je brojne reakcije i polemike u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Zbog toga i ne čudi izuzetno interesovanje medija za ovaj događaj. Za praćenje premijere akreditovano je stotine novinarskih ekipa iz cijelog svijeta. Režiser Anđelina Jolie na konferenciji za novinare organizovanoj ranije ponovila je da njena priča govori o samo jednom dijelu rata u Bosni i Hercegovini. Rekla je također kako bi voljela da njen film vide svi u Bosni i Hercegovini, te da on nije okrenut protiv bilo koga.
Moj film uopće nije protiv Srba i to nije moj stav i tužno je da moramo postavljati ovo pitanje danas i mislim da pokazuje koliko je ovaj region još uvijek podijeljen i to su podjele koje su nastale zbog rada. Međutim, glumci su mi naučili jako puno o tome kako je biti ujedinjen, kako biti dio ove regije, kako biti Jugosloven i mislim da niko od njih zapravo ne razmišlja o tome odakle dolaze pojedinačno.
Moderator konferencije za novinare bio je bosansko-hercegovački oskarovac Dani Stanović. On je kazao kako su slične reakcije očekivane u regionu za svaki film koji govori o teškim temama.
Tako vam je u regiji. Kad god napravite film, moraju da nađu nešto što je protiv tog filma. I sa svojim filmovima sam uvijek nastojao da idem u tom pozitivnom pravcu i mislim da razlog zašto pravimo filmove, jer zaista vjerujemo da moramo razgovarati o ovim stvarima i zaista mi je drago što smo ponovo otvorili ovu temu i ukoliko zaista držimo teme, onda ćemo se razumjeti i neće postojati mržnje. I upravo zbog toga ja cijenim vaš film jer se radi o jednoj ljubavnoj priči.
Sudeći prema dosadašnjim informacijama, film U zemlji krvi i meda neće biti prikazan u kinima u Republici Srpskoj. Pred premijeru u Bosni i Hercegovini u svom stanu organizovala je anonimna prijedočanka, želeći da se na taj način, kako je rekla, suprotstavi cenzuri u Republici Srpskoj. Pod Facebook pseudonimom Radost Strojnik je pismeno prokomentarisala šta zapravo znači cijela priča u vezi sa filmom U zemlji krvi i meda.
Slučaj s ovim filmom je jedan od najklasičnijih školskih primjera preusmjeravanja javnog mnijenja, ma kako da je, na nebitne i sekundarne teme.
Oko toga da li je film Angeline Jolie dobar ili loš, da li je režiserka pristrasna ili ne, govorilo se i pisalo čak i u toku snimanja filma, dok nisu bili gotovi ni njegovi prvi kadrovi. O tome kako je Angelina Jolie podijelila bosansko-hercegovačku javnost po ko zna koji put, možda najbolje svjedoče dva novinska naslova objavljena istog dana nakon prikazivanja filma na festivalu u Berlinu. Jedne novine u Republici Srpskoj objavile su naslovnicu na kojoj piše: novinari izviždali film Angeline Jolie, a portali u federaciji pisali su ovacije za film U zemlji krvi i meda. Na to kakvu je medijsku pažnju izazvao ovaj film ukazuje i docentica na lingvistici i kulturološkim studijama u Banja Luci Danijela Majstorović.
Kad gledam i domaće medije kako su oni izvještavali o tom filmu, mogu da nazrem ova dva, tri, da kažem, glavna diskusa. Da je to film koji je štetan za bošnjačke žrtve ili je štetan za srpske žrtve ili ne govori do ili nije napravio taj balans. Bitno je da se raskrinka i ti dominantni diskusi koji u stvari su ideološka nekakva kočnica ka brani takvog filma ili nekakvog prosto drugog alternativnog mišljenja.
Zabrana prikazivanja filma U zemlji krvi i meda u Republici Srpskoj nije jedini skandal koji je u Bosni i Hercegovini pratio ovo filmsko ostvarenje. I prije nego što je počelo snimanje, tadašnji ministar kulture i sporta Federacije Bosne i Hercegovine Gavrilo Grahovac zabranio je nakon insistiranja predstavnica Udruženja žena žrtve rata snimanje filma u Sarajevu. Predstavnice ovog udruženja tvrdile su tada da je ovaj film štetan po žene žrtve silovanja, budući da u fokusu ima ljubavnu priču između srpskog vojnika i njegove zatočenice po nacionalnosti Bošnjakinje. Zbog svega toga ekipa filma snimanja je morala nastaviti u Budimpešti. Vjerovatno je zbog toga režiserka insistirala da film prije premijere pogledaju upravo žrtve. Privatna projekcija organizovana je u decembru u Sarajevu. Enisa Salčinović, predsjednica udruženja logorašica kantona Sarajevo, bila je jedna od žrtava koje su tada vidjela ovaj film.
Teško mi je da govorim. Film je prekrasan i predobro je urađen. Samo bih željela da ovaj film pogleda svaka opština, svaki grad, svaka naša susjedna republika.
Među onima koji su tada vidjeli film U zemlji krvi i meda bio je i Dragiša Andrić, bivši logoraš i predsjednik udruženja logoraša Višegrad. Evo šta nam je rekao nakon projekcije.
Ovo je najteži film koji sam ja ikad u životu gledao. Ja sam jako potrešen. Svaka me scena uzbudila. U ovog momenta se osjećam kao bokser nakon borbe, nakon izlaska iz ringa.
Slučaj Angeline Jolie nije se zadržao samo na teritoriji Bosne i Hercegovine. U Srbiji je, nakon što su se hajci, kojom je film prije nego što ga je iko pogledao proglašen antisrpskim, priključile i brojne javne ličnosti, glumci i reditelji, a Jolie je medijima uputila pismo demantujući sve optužbe i klevete koje su joj se pripisivale. Ni u Bosni i Hercegovini, ni u Srbiji za svo ovo vrijeme nije bilo ozbiljne filmske kritike koja bi govorila o prvom režiserskom ostvarenju Jolieve. Novinari su se uglavnom bavili pitanjem koga Angelina Jolie voli i štiti, a koga ne, Srbe ili Bošnjake. Za program Pred licem pravde, Marija Arnautović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini identifikovao je 162 žrtve ratova 90. godina prošlog vijeka, čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom sanacije jezera Perućac. Među identifikovanima najviše žrtava iz Višegrada, Srebrenice, ali i otetih građana u Sjeverinu i Štrbcu, kao i kosovskih Albanaca. Još 40 žrtava ostalo je neidentifikovano. Dio užasnih zločina još uvijek je skriveno u dubinama jezera, koga obavija zavjera šutnje. Priča Branka Milke Mihajlović.
Među identifikovanim ostacima izvađenim iz jezera Peručac poslednje dve godine kada je ispuštena voda otkrila do tada skrivene ljudske kosti su i članovi najuže porodice Bakire Hasečić iz Višegrada, predsjednica Udruženja žena žrtava rata u Bosni i Hercegovini.
Prije par dana saznala sam da su identifikovani Alma i Nermi, Dajđa i Azem, Nena Nefa i druga Nijetar Vahana, dok još uvijek nisam pronašla Jetru Vezimu i njenog oca Osmana. To su sve znači u centru grada, graniči kuća sa sportskim centrom Ušće, gdje danas je izgrađen Kamengrad. Šta da vam kažem, jako je bolno, jako je teško 20 godina čekati i na kraju pronađeš, sad je pitanje da li je to jedna kost, da li je dvije koste, da se zna da je napokon grobnica Drina.
Meriha Merđić će najzad sahraniti svog 17-godišnjeg brata.
Ubijen je pred očima moje majke, ali od tog dana do danas, znači 19 godina, nikad nismo znali gdje je tijelo odnešeno i bačeno, a za oca još nikad nisam saznala. Gdje je?
Amor Mašović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine kaže da pronađeni ostaci potvrđuju stravične zločine počinjene pre svega nad civilima u Višegradu.
Činjenica je da ovdje imamo preko 50% žrtava koje apsolutno isključuju bilo kakvu mogućnost da su bili pripadnici bilo kakvih vojnih formacija. Dakle, od 162, 40 su žene. Od toga ima žena koje su stare po 86 godina u času likvidacije. 10 njih su djeca, muška i ženska. 36 njih su stariji od 60 godina. Višegrad je jedna od opština koja iskače iz bosansko-hercegovačkog pa i bivše jugoslovenskog prosjeka po broju žrtava žena i po broju žrtava djeci.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić smatra da iako će biti još posla za sudske organe, jer još ima onih koji se slobodno kreću, a njihove žrtve su ili još uvek u Peručcu ili su upravo identifikovane, ipak glavni počinioci su iza rešetaka.
Peručac je zaista, ako možemo tako da izdvojimo prema nekim zločinima, očigledno bilo mjesto gdje su braća Lukić, prije svega Milan Lukić, uklonjali tragove svog zločina.
Međutim, Peručac ne krije samo bošnjačke, već i žrtve drugih zločina, Bruno Vekarić.
Imate prvo onu seriju iz 2001. i 2. godine kada je u Peručcu nađena hladnjača sa telima kosovskih Albanaca. Zatim, sad nedavno, odnosno pre godinu dana, onih 11 tela gdje su bile žrtve iz Sjeverina. Isto tako identifikovane su žrtve iz Strpca, identifikovani su i posmrtni ostaci dva vojnika koji su išli na odsluženje vojnog roka i isto tako srpskih civila koji su također ubijeni i bačeni u jezero Peručac.
Amor Mašović demantuje da među ubijenima ima srpskih civila.
Ne, pronađeni su posmrtni ostaci dva srpska vojnika i postoji još jedan treći srpski vojnik. To su jedina osobe, dakle, srpske nacionalnosti.
Jezero Peručac i reka Drina je masovna grobnica čije tajne otkrivaju Institut za nestale Bosne i Hercegovine u saradnji sa sličnim institucijama Srbije, Crne Gore i Kosova. Deo užasnih zločina još uvijek je skriveno u dubinama jezera, koga obavija zavera ćutnje. Naći ćete retko koga ko će svedočiti o plutanju bošnjačkih leševa u prvoj polovini 90-ih ili o hladnjačama prepunih tela pobijenih Albanaca sa Kosova. Sadašnji Višegrad, u kome na mestu zločina niče Kusturičin, nepravedno je reći Andrićev Kamengrad, bio je ravnodušan svedok onoga što je radio sanacioni tim, među kojima su bili i rođaci u potrazi za kostima svojih najbližih. Amor Mašović.
To je ono zapravo što najviše zbunjuje ili ako hoćete boli i žrtve, što odnos današnjih stanovnika Višegrada spram svih tih zločina počne u Višegradu je potpuno neprihvatljiv, necivilizacijski. Slavi se povratak Mitra Vasiljevića uz doček muzike i tako dalje, a vrijeme 2,5 mjeseca koliko je trajala sanacija jezera Peruča, niko, apsolutno niko od lokalnih predstavnika vlasti, izuzev onih iz reda bošnjačkog naroda, nije došao da posjeti ovaj tim. Niko se nije udostojio da nas pita treba li vam kanister vode da vam donesemo.
Iz Beograda, Branka Mihajlović.
Proteklu sedmicu na Haškom sudu okončan je dokazni postupak na suđenju bivšeg pomoćnika za obavještajno-sigurnosne poslove komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske Zdravka Tolimira. On se kao pomoćnik Ratka Mladića tereti za genocid i druge zločine počinjene u Srebrenici i Žepi u julu 95. a u svoju odbranu pozvao je samo 4 svjedoka. Suđenje pratio Goran Jungwirth.
Kao zadnji svjedok Tolimirove obrane koju optuženi zastupa sam, svjedoči
uhapsio je umirovljeni oficir VRS-a Slavko Čulić, zapovjednik jedne od brigada prvog korpusa. Njegovim iskazom Tolimir je želio dobiti alibi za period od 8. do 10. mjeseca 95. godine, kada su prema optužnici pripadnici vojske i policije Republike Srpske otkopavanjem primarnih masovnih grobnica u zonama odgovornosti Zvorničke i Bratunačke brigade željeli prikriti razmjere zločina nakon zauzimanja Srebrenice. Svjedok je potvrdio kako se tijekom spomenutog perioda sastao s Tolimirom između 10 i 15 puta. No tijekom unakrsnog ispitivanja od strane tužiteljstva, Čulić je izjavio kako nije bilo razloga da non stop prati kretanje optuženog nakon što su mu predstavljeni dokumenti o sastancima Tolimira o kojima nije imao saznanja.
Nije poznato da je on bio kod nas u Krajini, a poznato mi je i da je odlazio po raznim zadacima, ali znam i da se vraćao. Ja ne sumnjam u ova dokumenta koja vi meni pokazujete da su ona vjerodostojna. Tamo kad je bila skupština sigurno da je bio prisutan, prema tome ja tu ništa ne osporavam.
Na kraju unakrsnog ispitivanja tužiteljstvo je predstavilo dokument koji je Tolimir poslao iz glavnog štaba VRS-a, između ostalog i predsjedniku Republike Srpske, mjesec dana prije zauzimanja Srebrenice, a u kojem se spominju pogrdni nazivi za pripadnike naroda bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Svjedok Čulić je za to dao objašnjenje.
Tad u to vrijeme upotrebljavala se terminologija kao što su oni nas nazivali četnicima, tako smo mi njih davijali.
Suđenje Tolimiru je počelo prije 2 godine, a u tom vremenu je ispitano ukupno 130 svjedoka, 126 tužiteljstva, te samo 4 u obranu optuženog generala. Završne riječi strana u postupku održat će se za 30 dana, potkraj mjeseca kolovoza. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungler.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Na Zagrebačkom županijskom sudu započelo je suđenje Tomislavu Merčepu za ratne zločine nad većinom srpskih civila u jesen 1991. na Zagrebačkom, Kutinskom i Pakračkom području. Medijski je najpoznatiji slučaj ubistva zagrebačkih Srba, porodice Zec, gdje su u jednom noćnom odvođenju ubijeni roditelji i 12-godišnja kćerka. Iz Zagreba, Enis Sević.
Nekadašnji zapovjednik postrojbe Hrvatske pričuvne policije Tomislav Merčep očitovao se da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad većinom srpskim civilima u jesen 91. Preciznije za protuzakonito uhićenja, mučenja i ubojstva u Pakračkoj Poljani i Zagrebu. Ubijene su 43 osobe, 3 se vode kao nestale, a 6 ih je preživjelo. Jedan od njih, Đorđe Gunjević, kojeg su Merčepovci uhitili nakon 6-dnevnog mučenja i privlačivanja, pustili s obrazloženjem da se radi o grešci, ne krije razočaranje i rezigniranost.
Mislim da ovo farsa. Nema volje da se uopće bilo šta napravi. Predstava za narod, za Europu.
Na 10-godišnju šutnju o Pakračkoj Poljani reagirao je 2002. profesor Zagrebačke akademije dramske umjetnosti Nenad Puhovski dokumentarnim filmom Paviljon 22, nazvanim po paviljonu Zagrebačkog velesajma, kamo su pripadnici Merčepove postrojbe dovodili žrtve, većinom Srbe, ispitivali ih i mučili, a dio ih je potom prebačen u Pakračku Poljanu i tamo je nastavljeno s torturom ili su ubijeni. Puhovski u filmu donosi izjave samog Merčepa, njegovog zamjenika Zvonimira Trusića i bliskog suradnika Stipe Spajića, ali i ljudi iz vrha tadašnjih hrvatskih vlasti koji to nisu odobravali. Merčep u filmu izjavljuje kako u događajima oko Pakračke Poljane nije sudjelovao, Trusić prijeti svakome tko se uopće usudi dovoditi u pitanje njihove postupke, dok je Stipe Spajić, u međuvremenu pokojni, kazao pred kamerom kako je svatko tko je tamo stradao i zaslužio smrt. Nenad Puhovski za naš radio o tom dokumentarcu.
Slaganjem elemenata tog mozaika uz poznatu priču o obitelji Zec, ja mislim da se bez ikakve dileme može složiti mozaik odgovornosti koja je tada bila na djelu i koja je dovela do toga da ljudi nestaju.
Koja su njegova očekivanja od ovog postupka?
Mislim da postoje 2 elementa. Jedan je element osjećaja pravde koji prije svega pripada obiteljima onih koji su ubijeni ili nestali. Za to nikada nije kasno, bez obzira što je sigurno prekasno za osuđenje.
Međutim, katarza oko ratnih zločina u hrvatskoj javnosti koja je krenula pred 10 godina na neki je način zamrznuta nakon prvostupanjske presude Gotovini i Puhovski procjenjuje da će do nastavka tog procesa proteći još dosta vremena. On je pred 7 godina ovaj dokumentarac dao Hrvatskoj radioteleviziji, ali nikada nije emitiran. Puhovski ne vjeruje ni da će ga sada skinuti s police. Suđenje Merčepu nastavit će se sa slušanjem svjedoka, a koje će svjedoke predložiti optužba, objasnjuje zamjenik županijskog državnog odvjetnika Jurica Ilić.
Postoje tri grupe svjedoka čije je saslušanje predloženo. Prva grupa je bili zatočenici tog zatvora koji je bio u Pakračkoj Poljani. Druga grupa su rodbina i prijatelji stradalih u zatvoru u Pakračkoj Poljani koji imaju neposrednih saznanja o tome. I treća grupa su ljudi koji su iz bilo kojih razloga u to vrijeme obavljali nekakve dužnosti na području Pakraca, Pakračke Poljane.
Obrana je kao svjedoka predložila niz političara iz onog vremena, Vladimira Šeksa, Ivana Jarnjaka, Žarka Domljana i druge, kao i televizijskog novinara Aleksandra Stankovića. Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Govor mržnje u bosansko-hercegovačkim medijima danas se znatno manje koristi nego prvih poratnih godina. Iz regulatorne agencije za komunikacije kažu kako je u posljednjih 10 prisutna tendencija opadanja, ali i upozoravaju da treba razlikovati govor mržnje u izjavama političara koje mediji prenose i ponašanje medijskih djelatnika u podsticanju mržnje i netrpeljivosti. Stručnjaci pa kažu kako je ipak poražavajuća činjenica da je govor mržnje još uvijek prisutan 17 godina od rata, te da bi situacija bila znatno drugačija da su novinari, ratni huškači, odgovarali pred sudovima. Slušamo Mirnu Sadiković.
Govor mržnje BH mediji danas znatno manje koriste nego prvih poratnih godina, kažu u regulatornoj agenciji za telekomunikacije. Amela Odobašić, šefica odjela za odnose s javnošću ove agencije, navodi da je iz godine u godinu sve manje takvih prigovora.
U protekloj godini od ukupno 69 primljenih prigovora i procesuiranih slučajeva, da se 9 odnosilo na navodni govor mržnje. Možemo govoriti o slučajevima koji su više možda u domenu klevete nego o govora mržnje.
No, to ne znači da govora mržnje nema u medijima. Naime, novinari sada prenose izjave političara koji koriste govor mržnje, za što ne mogu snositi odgovornost, ali se suzdržavaju da sami koriste ovaj jezik, objašnjava dugogodišnja novinarka Rubina Čengić.
Ranije smo imali termine četnici, ustaše, zločinci, ubice i slično. A danas imamo kriminalce, korumpirane, mafijaše. I ranije smo govor mržnje puno češće imali od samih novinara. Dakle, oni su u svojim uvedima, veznim tekstovima i tako dalje koristili jezik mržnje. Danas to rade sve manje i manje, a i jezik mržnje su prepustili onima čije izjave prenose. Dakle, danas ćemo u medijima puno češće vidjeti jezik mržnje koji dolazi od političara, ali su to, mislim, moramo biti svjesni toga da su to dijelovi izjava ili izjave koje novinari biraju. Dakle, kako god okrenemo, mi dalje imamo jezika mržnje u mediji.
S druge strane, ima i onih koji smatraju da su kriteriji prema kojima se utvrđuje šta je zapravo govor mržnje u Bosni i Hercegovini preblagi. Jedan od njih je i Dragan Jerinić, predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske.
Ja ne govorim, ne kažem da je govor mržnje samo ako nekog uvidite na nacionalnoj ili rasnoj osnovi. Govor mržnje je i kad nekog nazovete da je kriminalac bez osnova ili da mu kažete da je ovo i ono uradio bez ikakve osnova. Ono što o čemu ja govorim kao i kao predsjednik Udruženja novinara, često je govor mržnje na javnim servisima, pogotovo ja govor mržnje na federalnoj televiziji koji je očit. Znači, kao jedan medij iz koga nije miselio govor mržnje u onoj meri koje se to očekivalo, koje je trebalo. Kao što je urađeno, na primjer, na radio televiziji Republike Srpske, koji je dobrim dijelom, znači, taj jedan govor mržnje iščezao iz njenog programa. Što odlukama regulatorne agencije, uređivačkim pristupom.
Bosna i Hercegovina ima regulativu prema kojoj bi govor mržnje mogao biti adekvatno sankcionisan, ali se ona ne provodi, kaže dugogodišnji ombudsman za medije Mehmet Halilović, a danas aktivni učesnik projekata koji se između ostalog odnose na analizu rada medija u Bosni i Hercegovini.
I mi nemamo gotovo ni jedan slučaj presuđen nakon rata za govor mržnje, iako sigurno tih manifestacija govora mržnje je bilo.
Ono što je još veći problem je što se govor mržnje u najsirovijem obliku preselio na internet forume, za koje ne postoje mehanizmi kontrole, upozorava novinarka Rubina Čengić.
Tamo anonimni komentatori bez ikakve kontrole, bez ikakvog obzira pršte jezikom mržnje i potpuno mijenjaju teze. I mislim da je to zapravo puno veći problem, jer jedan meni zanimljiv primjer jeste nova knjiga Nenada Veličkovića koja se zove Vremenska petlja i na kraju koje je on umjesto komentara i recenzije stavio komentare sa internet portala na svoje kolumne koje objavljuje na nekoliko portala i to je zastrašujuće. Recimo, banalan primjer je, čovjek piše o neredovnim tramvajima u Sarajevu, a onda njemu komentatori na tim portalima pišu da je on jedan Srbin odvratni kom je krivo što, ne znam, Sarajevo ovo nije okupirano itd. Mislim, svaki mogući detalj u bilo čemu se koristi kao povod za taj govor mržnje i to je strašno zabrinjavajuće. Mislim da svi skupa zapravo trebamo puno više pažnje obratiti na te portale, jer nam oni govore u kakvom društvu živimo.
O problemu nemogućnosti kontroliranja mržnje i nacionalizma na web portalima, ali i kako se izboriti sa govorom mržnje u medijima i obezbijediti poštivanje novinarskog kodeksa, Udruženje novinara Republike Srpske planira uskoro organizovati javnu raspravu sa kolegama iz regiona. Za program Pred licem pravde, Milena Sadiković.
Emisiju Pred licem pravde možete poslušati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.